O viață de om așa cum a fost, de Nicolae Iorga. Documentar radiofonic de Ioan Ion Diaconu.
Când citim cartea de peste 700 de pagini datorată marelui nostru istoric Nicolae Iorga, prima impresie este cea a durabilității, a perenității. Ai satisfacția de a lua contact cu o operă ce deslușește tărâmurile de activitate ale unei personalități științifice prodigioase, operă care s-a înscris deja în eternitate. Mărturie complexă și contradictorie precum autorul ce ne-a dat-o. O viață de om așa cum a fost, în bine armonioasă existența omului Nicolae Iorga, trăind în așteptarea neprevăzutului într-o luptă continuă cu satisfacții și neplăceri, cu o veritabilă cronică a vieții românești ne dezvăluie o întreagă lume, politică, științifică, literară, artistică, surprinsă pe parcursul a 5 decenii. Omul care a vrut să trăiască în forum a rămas credincios tot timpul vieții ideii de luptă pe tărâm cultural și științific. Cartea ne trimite la exemplu unei capacități a cărei muncă pe document și manuscript s-a dus în tăcere cu pretenții reduse la strictul necesar. Reînvind o jumătate de secol de viață românească autentică, mărturie a unei conștiințe de savant care nu s-a putut împăca niciodată cu compromisul și răutățile cotidiene generate de minți mediocre sau de interese personale, paginile cărții O viață de om așa cum a fost ni-l prezintă totodată pe istoric ca pe un neasemuit portretist, pampletar și reporter al călătoriilor întreprinse în țară și peste hotarele ei. Profesorul Mihai Berza caracteriza astfel acest volum. Cităm: una din cele mai frumoase cărți din câte s-au scris în limba română. Iar Valeriu Râpeanu, în studiul introductiv la o ediție apărută în editura Minerva, conchidea că, adevărat roman, O viață de om întrunește toate atributele marii literaturi. Sinteză și punct culminant al operei lui Nicolae Iorga, ultima sa carte de seamă, ea se înscrie în istoria literaturii române cu drepturi egale alături de operele lui Eminescu, Caragiale, Sadoveanu.
O viață de om așa cum a fost. Nicolae Iorga.
În ce putem, în ce facem, e atâta care vine din ce ne înconjură.
Nicolae Iorga, 1871-1940.
Când s-a produs o înfrângere, steagul nu se predă, ci pânza lui se înfășoară în jurul inimii. Inima luptei noastre a fost ideea culturală națională. Nu văd în moarte nici groapa de umbră a mormântului, nici poartă de lumină deschisă asupra cerului. Nu văd, nu vreau să văd decât clipa supremă a judecății proprii asupra felului cum ți-ai pus puterile în serviciul umanității. Dacă răspunsul e mulțumitor, poți să dormi pentru totdeauna.
O viață de om așa cum a fost.
Cei mai mulți trăiesc zile, puțin trăiesc viața.
Nicolae Iorga, Orizonturile mele, 1934. Vechiul ținut al botoșanilor, care a dat țării atâtea nume ilustre. Un ținut cu un oraș care, parafrazându-l pe poet, este cu trei sori în frunte. Pământuri blagoslovite cu răsărituri de soare cald și roade mitologice. Aici se află și leagănul Iorguleștilor. Și unul dintre ei, Nicolae Iorga, ne mărturisește:
a scrie o autobiografie, și m-am gândit deseori la aceasta, mi-a părut la urmă un lucru jenant și impiu.
Fiindcă totuși până la urmă a scris-o, îmbogățind tezaurul culturii românești cu cea mai originală frescă a unui timp istoric de o jumătate de secol, și ne-a transmis-o ca pe o moștenire de învățăminte, reflectând din lumina unei conștiințe și a unui talent, să-l lăsăm să-și amintească el însuși.
Neamul Iorga a ajuns adânc înrădăcinat în Botoșani. Manulachi Iorga sau Gheorghiu, a cărui casă de bogat comerciant o are azi doamna Saint-Georges și în care nu odată am simțit alunecând prietenește umbrele alor mei, a fost efor al negustorilor pământeni și ciudată potrivire acestui cinstit bătrân, spune actul constituțional al orașului, i s-a încredințat păstrarea arhivelor botoșănene. Fiul lui, Costachi, care avea și un frate, Iancu, de o tristă viață, dar om nesfârșit de bun, acest Costachi, avocat cu studii făcute, se pare, la Viena, a fost tată la mulți fii și fete, dintre care unul, moștenind avocăția săracă, iar nu îmbogățitorul negoț, a fost Nicu Iorga, tatăl meu. Ai galeongiului au fost buni gospodari, făcând ceva din nimic, și iubirea mea nesfârșită pentru orice unghi de pământ al meu, prietenia cu fiecare mugur și fiecare colț de iarbă, patima de răscolit țărâna, încântarea privirii florilor pe care nu mă îndură le culege, de la dânsii vin, de la acești harnici și economi balcanici care n-au iubit numai banul negoțului lor. Dar galeungiul a luat pe românca Ecaterina din icoana de la 1770. Fiul ei a fost soțul zoiții Costea și fiul zoiții a luat pe Maria Bucur din neamul brăniștean dintre Prut și Jijia. Răzeși, urmași și reprezentanți, apărători ai tradiției. Și când împotriva scrântelii modelor și inovațiilor vane ridic steagul unei culturi strecurate și limpezite prin sita deasa cu mințenii generațiilor, nu mă lupt eu, ci voi, costești și bucurești, oameni care n-ați știut decât drumul fără primejdii al experienței învățătoare și ați făcut cu gândul vostru smerit ce ați făcut și cu brațele, ducând mai departe prin adâncul codrilor drumul pe care l-a tăiat inițiativa celor din tâi strămoși. Eu n-am învățat a citi și a scrie. Sunt lucruri care mi-au venit de la sine. Nu mi-aduc aminte de niciun ceas de pregătire pedagogică pentru a descoperi literele și a le îmbina în silabe, care pe urmă să-mi dea cuvântul.
La o vârstă când alți copii se bucură de libertatea de a face năzbâtii și se pregătesc să părăsească fără reticențe cât se poate mai iute casa părintească, viitorul mare cărturar îndura obscuritatea unui oraș de provincie în care familii cu tabieturi de bârfă și cafele lâncezeau într-un mediu pe care Mihail Sadoveanu l-a definit ca târgul unde nu se întâmplă nimic. La acea vârstă l-au înconjurat lipsurile și umilințele care cu suișuri și coborâșuri aveau să-l urmărească toată viața.
O, chinul de umilire și de oboseală a lecțiilor începute aproape de la 10 ani. Unde nu m-au dus ele? Prin străzi întunecate și pustii, cu groaza zăvozilor lăsați liberi, străbătând cimitire în care crucile păreau că se mișcă de zguduirea morților, doriți să iasă din nou deasupra pământului.
Să ne imaginăm un dialog în timp cu ilustrul cărturar și să ne permită să-l întrebăm sfios.
Dar casele bogate, cum vă păreau?
Ce splendor răsăreau înaintea mea!
Și dumneavoastră?
Cu o piesă de 5 lei în buzunar, ca primejdios prin sănătatea mea șubredă, pentru o tras la casă.
Cum vă pregăteați examenele?
Adesea în frig, acoperiți cu pături care înlocuiau focul.
Sunt ani de internat, când adolescentul se abandona pur și simplu unei neglijențe vestimentare ce avea să ducă la rezerva celor din jur.
Ce avea să se întâmple mai târziu? În liceu și după aceea?
Am fost eliminat a doua oară în viață și din câte locuri era să mai fiu, până și la Academia Română de 3 ori, de bunii mei colegi și foști elevi, pe lângă încercări de a mă elimina și din viața politică și din literatură și cu iscălitura a 70 de profesori de la universitate.
Cum ați suportat?
Numai mândria mea a fost jicnită câteva luni prin experiența vieții cui trăiește din mila altuia.
A rămas totuși de-a lungul vieții cu sentimentul renunțării la bunurile materiale, cu conștiința că prin modul său de a fi, prin regimul de muncă pe care și l-a impus, prin întreaga sa activitate de cercetător, conferențiar, profesor, om politic, a sacrificat bucuriile vieții. Conferențiar, magistru născut cu vocația de a vorbi, auditoriul era oxigenul lui și îl amintesc dincolo de amintirile lui, dar în concordanță cu ele, câțiva din foștii elevi: Maria Holban, Emil Lăzărescu și Nicolae Simache, duși el dintre cei vii.
Pe vremea aceea, același local adăpostea și facultatea de litere și cea de drept. Și revăd aceeași sală, fermătând de viață, de dinamism, de rezerve imense de energie trezite de un glas și de o prezență. Era în cuvântul viu, în libertatea deplină a unei dăruiri totale, o chemare către toți de a gândi împreună într-un fel de egalitate deplină. Nu aducea afirmații dogmatice, el se adresa studenților săi ca unor semeni. Nu aducea afirmații dogmatice, ci îi făcea părtași ai căutării sale. Erai asociat unei gândiri în plin zbor, urmăreai traiectoria strălucitoare, interferențele neașteptate, zborul uneori amețitor peste veacuri sau peste orizonturi. Și din când în când, câte o digresiune, îți oferea un popas, un prilej de a te regăsi, un prag. Când se încheia ora de curs, într-o vibrație spirituală care transforma sala a patra într-un fel de cutie de rezonanță, te regăseai cu un sentiment de uimire. Și sala a patra redevenea apoi iarăși ce fusese mai înainte, o sală căptușită cu indiferență în care cuvintele sunt fără eco. Seminarul cu studenții se ținea duminica dimineață într-o casă a Ligii Culturale din strada Banu Mărăcine. Strada nu mai există, casa de asemenea. Era o ruină jalnică, cu o scară șubredă, care ducea la etaj unde podeaua se lăsa în mod destul de amenințător sub pașii celor ce soseau. O masă prelungă, cu scaune împrejur. Cine avea noroc, se bucura să stea în jurul mesei, ceilalți stăteau în picioare. Ne uitam cu admirație invidioasă la studenții din anul 3 și 4, care stăteau mai aproape. Noi, neofiții, ne înghesuiam la coada mesii, dar ne înfruptam deopotrivă de bucuria ascultării unor texte pe care ni le oferea cu o bucurie egală și aproape cu un fel de complicitate. Din când în când punea câte o întrebare în legătură cu textul citit, întrebare adresată tuturor și nimănui în parte. Răspundea cine voia, dar așa de mult se lumina fața lui când venea răspunsul din vreun ungher al acelei camere mohorâte, încât era cea mai mare răsplată și cea mai caldă încurajare. La un moment dat ne-a inițiat în primele elemente ale paleografiei latine, trezind vocații. Nu avea asistent pe atunci, nici nu exista încă vreo conferință de științe ajutătoare, creată apoi prin 24, dacă nu mă înșel, și ocupată de Constantin Marinescu. Prin 1925, cred, nu mai mi-amintesc bine din ce cauză, nu a mai vrut să-și țină cursul la universitate, ci ținea de fapt tot cursul său, dar socotit ca o serie de conferințe la Casa Școalelor. Într-un rând ne-a numărat cu intenție. Eram 11. Dar când după aceea și-a reluat cursul, sala a patra a vibrat din nou de prezența înfiorată a studenților săi.
La primele lecții, într-adevăr, când se oprea privirea și simțeai că...
Dai un examen.
Dai un examen mai greu decât examenul scris pe care îl dai la sfârșitul anului. Simțea dintr-o dată dacă ai înțeles, dacă l-ai urmărit, dacă nu l-ai înțeles fiindcă nu ești pregătit suficient sau dacă nu l-ai înțeles numai fiindcă întâmplător exprimarea lui a fost mai aluzivă și mai puțin precisă. Numai cu vremea se obișnuiau ca privirea lui Nicolae Iorga să se oprească asupra lor. Treptat, de unde la început mă așezasem, ca toți ceilalți în băncile din fund, am ajuns până în primele bănci, unde erau adevărații lui elevi. Adevărații lui elevi erau cei care îi urmăreau și seminarul. Pe vremea în care mi-am făcut studiile, din toți cei 4 ani ai facultății de litere, nu erau decât 8 studenți care urmau seminarul. Aici Nicolae Iorga era cu totul altceva decât profesorul care ne împărtășea de la catedră rezultatele uneori și gândurile sale pe măsură ce se nășteau alteori asupra problemelor despre care trata. Desigur, nu știam că el le deduse, dar el nu le dădea niciodată să înțelegem că problemele erau de mult rezolvate.
Dar se spune că în timp ce și ținea cursurile, dacă observa că nu este ascultat și că cineva
are
altă preocupare, îi atrăgea atenția.
Da. Dacă vedea că era, mai ales dacă vedea că era o pereche și ăia vorbeau, asta îl supăra din două puncte de vedere. Era și un puritan, adică ținea foarte mult la decență, la... avea idei patriarhale, fetele trebuiau să fie ferite de tot felul de contacte, de ispite, de cuvinte, de mă rog. Și pe de o parte, pe de alta găsea că este o lipsă de considerație. Sau dacă vedea că cineva își copia ceva. Ceea ce însă m-a mirat, de ce s-a întâmplat odată? De ce acela se instalase acolo că nu-l obliga nimeni să vină la curs, nu să luau frecvențe? Nu era nicio obligație.
Dar totuși... incidentele astea n-am întâlnit decât în vreo 5 ani, cât l-am ascultat în șir, așa, și după ce îi sprăvisem în facultatea, nu cred că s-au întâmplat de 3 sau 4 ori. Nu, era atât de respectat, încât nu îndrăsneau oamenii să vină acolo numai așa, de plăcerea de a veni sau știu eu, tocmai această lipsă de obligativitate.
În lunile ianuarie și februarie, întotdeauna mergea la Paris, unde era profesor agregat la Sorbona și era printre puțini străini pe care orgoliosul popor francez îl accepta ca să învețe pe fiii acestuia carte. În 1931, Nicolae Iorga a devenit prim-ministru. Ne așteptam ca studenți, mentalitate de copii într-o anumită măsură, că în timp ce el va fi prim-ministru, va mai lipsi câteodată de la oră. Trebuie să-mi aduc aminte acum cu Evlavie că în cel mai bine de un an cât timp a fost prim-ministru, Nicolae Iorga n-a lipsit niciodată de la curs. Cu aceeași regularitate. Orele sale se desfășurau în amfiteatru H2. În fiecare luni și în fiecare miercuri. Între 6 și 7. Și nu întârzia mai mult de câteva minute. Și numai atunci când avea musafiri. Amfiteatrul era întotdeauna arhiplin și trebuia din vreme să-ți ocupi locul. Studenții aveau obiceiul să stea întotdeauna pe aceleași locuri. Profesorul era obișnuit cu aceasta și era mare necaz dacă cineva ne-ar fi ocupat locul pe care, desigur că mai mult, cu mult înainte, trebuia să-l amenajez, fiindcă altfel nici profesorul nu ar fi îngăduit că cel nu știa pe fiecare la locul lui și nici datoria pe care o aveam și marele respect, grija pe care o aveam, dar l-asculta cât mai aproape. Vreau să vă spun un amănunt. Acest amănunt este în legătură cu calitatea sa de prim-ministru. Și ziceam că am fi dorit ca uneori să mai lipsească. Ei bine, cu toate acestea, cât timp a fost prim-ministru, n-a lipsit niciodată și când i-am adresat termenul de domnule prim-ministru, m-a întrerupt imediat și mi-a spus: nu, domnule, eu nu sunt prim-ministru, eu sunt profesor. M-a emoționat și am ținut minte. Și nimeni dintre noi nu i-a mai zis din ziua aceea domnule prim-ministru. Toată lumea i-a zis, așa cum i se spunea întotdeauna, domnule profesor sau magistru. Iorga și Prvan se bucurau de privilegiul de a fi numiți de studenți, nu profesori, ci mai mult decât aceasta, o sublimare, magistri. Iorga era magistrul.
Profesorul de care își amintesc acești foști elevi ai lui intrase la începutul secolului, nu fără opreliști, intrigi și obișnuitele voturi pro și contra, la Academia Română. Nicolae Iorga, ocupând la Academie conform regulamentului locul liber prin decesul lui Grigore C. Tocilescu. Osteneala aceasta l-a făcut să aștearnă pe hârtie un superb elogiu al muncii fără pretenții.
Când în sfârșit fiecare fiind obosit de intrigile sale am intrat în aceste templa serena, a căror activitate îmi impusesem să urmăresc numai de sus, din lojile publicului, Iacob Negruții, redevenit apoi atât de prietenos pentru mine și el însuși atât de simpatic prin interesul pe care până în clipa morții l-a păstrat pentru orice era idee, contribuție științifică, vitalitate intelectuală, dar care se amuzase să-mi caute strămoși eterogeni care n-au existat niciodată, m-a întâmpinat cu un mic discurs care numai a salutare nu semăna, punându-mi-se în vedere că acolo domnește o camaraderie perfectă pe care neastâmpărul meu n-ar trebui să o turbure. Iar în sala manuscriptelor, nu odată auzeam discuții care treceau prin două uși, un culoar, servitorii fiind cu urechea la războiul stăpânilor. Am răspuns foarte simplu și scurt, luând un angajament pe care cred că l-am ținut. Acela de a fi cel din tâi la muncă și la pretenții cel din urmă. În ce privește pe acestea, trebuie să dau că și colegiul a făcut statornic așa, încât să nu le pot manifesta niciodată.
Din această mărturisire se întrevede istoricul, mai ales istoricul, căci cu toată activitatea prodigioasă și neobosită desfășurată în cele mai diferite domenii, social, politic și cultural, Nicolae Iorga n-a părăsit o clipă munca științifică, aceasta rămânând preocuparea principală. Într-un timp relativ scurt, 1900-1918, scrie și publică 427 de cărți. An de an, dă tiparului studii de istorie a românilor, de istorie universală, continuă editarea numeroase volume de documente și chiar opere literare ale unor scriitori din trecut. Amintim doar câteva. Istoria poporului român, scrisă în limba germană, care îl uimește pe savantul Aprecht cu câtă putere și rapiditate de muncă a fost terminată această carte de Nicolae Iorga. Istoria Imperiului Bizantin, publicată într-o editură engleză. Apoi, istoria armatei române, istoria bisericii române, istoria comerțului românesc, istoria statelor balcanice, istoria literaturii române și altele și altele. Sursa istoricului de profesie și de geniu rămânea documentul în original, nevroind a apela cu niciun chip la alte scrieri sau compilații. Din 1901 purcede la tipărirea unei importante colecții de documente cu privire la istoria românilor, care a apărut în 31 de volume. Nu întâmplător notează într-o viață de om după primirea la Academie.
Acum nimeni nu putea opri publicarea manuscriptelor, deși odată și acum de curând a doua oară s-a încercat o discuție critică asupra lor. Puteam să reiau și colaborarea mea la Hurmuzache, unde și dr. I. Nistor va începe tipărirea decisivelor rapoarte ale consulilor austrieci. Din partea mea am luat asupra-mi, ajutat de soția mea, care îmi făcea grele traduceri din ungurește, corespondența cu orașele ardelene a domnilor, boierilor și altor oameni de la noi. Pe urmă, după ce învățatul grec din Petersburg, Papadopoulos Kerameus, făcuse prin mine să-i se introducă în colecție materiale de mult adunate, am luat în mare parte, după copiile Academiei, actele grecești relative la trecutul nostru, pe care le-am putut duce până către sfârșitul secolului al XVIII-lea. Patru mari volume noi se adăugeau astfel la adunarea actelor străine privitoare la istoria noastră.
S-ar putea reconstitui drumurile lui Nicolae Iorga prin țară cu ajutorul colecțiilor de documente, acestea suprapunându-se cu semnările din drumuri și orașe, sate și mănăstiri. De la Târgu Jiu la Râmnic, la Câmpul Lung sau la Râmnicu Sărat, pretutindeni este prezent. Din Transilvania în Moldova, pe care o numește adesea a mea, și mai ales în țara românească. Un imens număr de documente, până atunci necercetate, provin de la mănăstiri. Hurez, Cernica, Neamțu, Argeș. Într-o febrilă căutare, Nicolae Iorga le depista și se străduia după împrejurări să le ducă la Academie.
În mijlocul multor greutăți și suferinți intime, am lucrat mai acasă, mai la mănăstirea Neamțului, unde am salvat de la risipire un mare număr de manuscripte și de documente, care sunt azi la Academie, ca și cele de la Cernica, pe când manuscriptele catalogate de mine de la Episcopia Argeșului s-au pierdut. Mai la Brașov, într-o dăiță în fața casei familiei Bogdan, având ca vecin pe un profesor german de limbi romanice care, ca să facă practică în românește, se certa în zor de zi cu Cocoșul, la ceea ce a format două volume noi de istorie literară, în care era desigur și multă noutate capabilă de a fi recunoscută repede de comisiune. Cu toată frica mea veche de orice ar fi o povestire, de orice ar semăna cu o sinteză, Biblioteca Populară a Minervii mă furase cu acea istorie populară a lui Mihai Viteazul, pentru care mi-am adus aminte că pe vremuri fusese, așa puțin tel, un poet. Iubirea pentru trecut, pentru marele lui figuri de energie și sinceritate, de aplicare către orice vise, tocmai contrariu dispozițiilor pe care le observasem la contemporanii mei, mă prinsese și, adăugându-se preocupățiile politice, astfel de învieri îmi serveau pentru critica timpului prezent mai mult decât orice argumente de natură abstractă, logică.
În adevăr, între anii 1920-1940, activitatea științifică de istoric cunoaște un ritm ascendent nu numai ca număr al operelor publicate sau editate, dar și ca valori intrinsece. A tipărit în acest interval de timp un număr de 692 de cărți. Sunt aici și broșuri și istoria românilor în 10 mari volume, conferințele ținute în țară, cursurile universitare, monografii și studii din domenii variate, la care se adaugă articole apărute în reviste conduse chiar de Nicolae Iorga. Revista istorică, Buletinul Comisiei Istorice a României, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Ramuri, Cuget Clar, Neamul Românesc Literar, Calendarul Ligei Culturale și altele.
Seria marilor lucrări de sinteză este continuată prin Istoria Literaturilor Romanice, Istoria Literaturii Române, Histoire de la Vie Byzantin și Essai de Synthèse de l'Histoire de l'Humanité.
În ceasurile libere scriam acum după cererea librăriei Hachette, îndemnată la aceasta de ministrul Stephen Pichon, o nouă istorie a românilor pe scurt, o sinteză, al cărei întreit scop era să arate dreptate cauzii pentru care ne istoveam, să prezinte titlul cultural al existenței și al cererilor noastre, care nu putea fi decât dezvoltarea de-a lungul veacurilor a unei civilizații, a unei civilizații proprii și pentru toți românii, și să stabilească drept bază acestei lungi opere de vitalitate națională calitățile constructive ale țăranului român. Adunând doar câteva cărți în jurul meu, o redactam cu înfrigurare. Continuam lucrul meu științific, pe care nici o cârtire a neinteligenței unită cu nerecunoștința, de care m-am împărtășit așa de larg la bătrânețe cu prisosință ocărâte, nu-l putea încetini prin nimic, atâta vreme cât mi se păstrează neatinse puterile. Am tipărit carte despre America, în care sunt și conferințe foarte ascultate. Am dat la tipar conferințele pe care le țineam la Berna despre asemănările în luptele de libertate dintre țărănimea noastră și cea șvițereană. M-am bucurat văzând cum în Italia, pe lângă câteva drame ale mele, se redau articole despre această iubită țară în L'Italia vista da un romeno, recunoscându-mi se o inițiere adevărată în realitățile ei.
Profesorul și istoricul călătorise. Ieșea în lume într-un neastâmpăr al cunoașterii și al asimilării. Și pana scriitorului Nicolae Iorga așezat într-o viață de om, pagini inegalabile de pe multe drumuri străine. Dar și aceste drumuri erau făcute tot în scopul documentării. Este impresionant în câte arhive a izbutit să ajungă și cât material istoric neștiut până atunci a reușit să dezgroape și să pună în circulație.
Iată-l pe tânărul savant, strecurând cultura prin sita deasa cu mințenii generațiilor, în fruntea revistei Sămănătorul la început de veac sau a Florii darurilor. Frază specifică scrisului lui Nicolae Iorga cu trimiteri și reveniri, cu armonii și scânteieri de verbe.
Eram prea deprins însă cu îngrijirea săptămânală a unei foi pentru ca să mă retrag în ocupațiile mele. de altfel niciodată întrerupte de cercetător istoric. Și aveam și o datorie de plătit al celor care mă acuzaseră de la înălțimea cetirii a 100 de romane franceze contemporane că sunt dușmanul oricărei influențe străine. Astfel, sub un titlu luat de la vechile noastre tipărituri pentru popor, Floarea darurilor, am început să dau o nouă publicație menită și tineretului din școli, care cu ilustrațiile pe care le avea mai în urmă și semănătorul și care au căzut în seama mea, avocatul casei Socic mărturisind că mă împlinește pe mine și nu pe Iosif, fiindcă eu pot plăti, iar el nu, căutam să dedic, împreună cu amintiri istorice, bune de citit pentru oricine, cât mai multe traduceri în versuri și în proză, din literaturi mai puțin cunoscute sau chiar cu totul străine la noi. Riscând un ban pe care îl câștigam greu și cu care abia de puteam acoperi nevoile de familie, am arătat sclavilor parizianismului contemporan, dincolo de care nu putea vedea nimic, ce admirabile izvoare de inspirație sunt și aiurea în literaturile latine celelalte, în literaturile germanice, în așa de bogatele literaturi anglosaxone. Am tradus pentru Floarea darurilor și din gluma teatrală a lui Goldoni, Hangița, și din mistica filozofie panteistă a unui Emerson. S-a făcut tot ce a fost cu putință pentru că această încercare, săvârșită aproape numai de unul singur, să rămâie neștiută. Dar când răsfăiesc paginile acestea, în care am pus și noi nemere călătorii de-a lungul țării, pagini rămase pierdute acolo, cu toată intenția unei adunări în volum la noul meu editor, bănățeanul Pavel Suru, mă simt bucuros că am făcut o astfel de încercare, fie și nereușită. Când am avut apoi tipografia mea, este vorba de tipografia de la Valin de Munte, putând publica Neamul românesc la intervale mai dese, și ce forfătă era acolo, unde cu câteva luni în urmă, haiducul lătra apustiu de mijlocul bălăriilor și vacile rupeau frunzele din pomii culeși prădalnic de vecini. Am dat literaturii un nou organ, la care s-au găsit colaboratori printre cei mai tineri decât scritorii pe care îi căftănisem asemănătorul. Revista mea literară, care îi dădusem de la un timp titlul semnificativ pentru credințele mele de drum drept, va continua până ceea ce a tinerilor din Craiova, ce Șerban Făcețel și de Tomescu, ultimul și un fin critic, revistă care, pentru a-și arăta legătura indisolubilă cu semănătorul, își zicea simplu Ramuri, se va confunda cu publicația pe care, după război, nu mai putem continua.
Depășind, cum era și firesc la un titan de talia lui Nicolae Iorga, condiția de redactor sau director de revistă, capacitatea lui de cercetător a trecutului și păstrarea celor mai durabile tradiții ale culturii românești i-a înlesnit alcătuirea unor vibrante pagini de istorie a culturii și de literatură propriu-zisă. Rememorează cu aceeași voluptate a perseverenței această nobilă îmbeletnicire.
În străinătate reunisem pentru Șaraga criticile de foileton și de revistă care îmi păreau că merită a fi păstrate. Așa au luat ființă cele două volume, odios tipărite de schițe din literatura română, în care poate că istoricii literari ar avea ceva de cules. După o sfătuire prin scrisori cu Vlahuță, foarte rece, ajunsesem a face perebralul Haiman să-mi tipărească versurile în 1894. Am primit la Berlin modesta cărticică pe care colegii români au judecat-o slabă, iar în toată presa noastră n-am avut un cuvânt de recunoaștere. Începeam să mă deprind cu meșteșugita tăcere care m-a înconjurat de o admirabilă solidaritate timp de aproape jumătate de secol, dar care n-a putut să oprească în loc izvorul menit să-și arunce apele oricâte noroaie, ci pietre ar găsi în cale. Nu uitasem iubirea care nu m-a părăsit niciun singur moment pentru istoria literară. Lecturile mele franceze, dar și engleze, tot șirul marilor poeți de la Pope și Thomson, ai măsuratului secol al XVIII-lea, până la intimitatea duioasă unită cu adânc sens filozofic al achiștilor și la armoniile delicate ale lui Tennyson, mă făcuseră să pregătesc pentru revista lui Xenopol, Arhiva, unde însă trimitele mele apăreau în condiții tipografice dezastroase, un întins studiu despre începuturile romantismului, în care sunt pagini pe care nici astăzi nu le-aș voi și nu le-aș putea scrie altfel.
Pe acest aceste rămânsă, îndeoseb pe cel al creației literare, s-a întâlnit inevitabil cu căpetenile scrisului românesc de la sfârșit și început de veac. Hajdeu, Maiorescu, Gherea, Coșbuc, dar mai ales cu de la Vrancea, Vlahuță și Caragiale. Cu acesta din urmă, la un moment dat, în urma unor acumulări de situații și întâmplări, relațiile ajunseseră de o coloratură care astăzi, în retrospectiva timpului, prin intermediul memoriilor lui Nicolae Iorga și a altor pagini de istorie literară, ni se par a ține de domeniul șarjelor prietenești.
Da, un roman, un roman contemporan și realist, de vreo 200 de pagini. Sfios am dat lectură unui capitol și la capăt sentința lui Caragiale a venit batjocoritoare.
Foarte bine. Tot așa ceva poate să placă. Așa ar trebui să scriu și eu.
Am trecut în odaia de alături, unde în acea zi de rece toamnă, la începutul lui septembrie, ardea un foc frumos în cămin și într-o clipă rodul silințelor mele literare se făcuse scrum. Când au aflat cum mă pedepsisem pentru greșeala mea, a fost o sinceră părere de rău, dar era prea târziu. Deși, poate că mai bine a ieșit așa. Desigur că nu astfel se ajută în dezvoltarea ei înceată și dureroasă, care simte atâta nevoie de sprijin, de sfaturi și de mângâieri, o chemare literară. Ca un ecou al acestei suferinți, scriam atunci aceste versuri. Am fost chemat să trag o brazdă pe câmpul vieții cel întins și am căutat cu dor aprins pământul ce mi se cuvine. În dureroasa rătăcire s-au rupt opince de fier, de-aș vedea un semn din cer și încă n-aș avea putere, dar eu nu cred am fost chemat. Am spus că în curând o prietenie între Caragiale de la Vrancea și Vlahuță, care putea fi de un așa de mare folos pentru o nouă îndrumare a literaturii românești, s-a rupt. Vina a fost desigur a tuturora, dar mai ales a celora care își făceau de lucru împrejur, trăgând pe fiecare în altă parte.
Dar alte prietenii s-au desfășurat mai linear, mai cald, mai intim.
Amintirea de scriere este colorată ca de altfel pe tot parcursul sintezei de un portret, de data aceasta al autorului diplomat Duiliu Zanfirescu, aflat la Roma în calitate de secretar delegație. Nicolae Iorga nu era încântat de literatura lui. În țară apăruse articolul lui Gherea despre Pesimistul de la Soleni. Portretul este însă cumpătat și viu.
Dar așteptând vremea când voi putea să judec în legătură cu timpul său această poezie fermă, aceste povestiri în care erau multe idei și adesea destulă duioșie, am cunoscut la Roma, plimbându-mă sub Palatin, în marea pace a nemuritorului clasicism roman, de care acest romantic născut prin figură, atitudine, gesturi, plecări, căuta să se apropie pe un om care nu corespundea fațadei create de voința lui. Unul extrem de simțitor, de o lirică făptură, capabil de o bună și sinceră prietenie. Și chiar cine ar fi zis, văzându-l cum calcă și ascultându-l cum vorbește, timid.
Istoricul, marele istoric, era preocupat deopotrivă de reînvierea în scena de teatru și în conștiința marilor figuri de domnitori și voievozi ai țărilor române. Poate ca Bălcescu odinioară, poate ca el însuși, deoarece a scris peste 40 de drame, mai toate cu caracter istoric, atât de discutate, trecându-se de la o extremă la alta. A început prin drama istorică Mihai Viteazul, publicat în 1911 în Neamul Românesc Literar, sub pseudonimul M. Vlad, singura dată fiind folosit acest procedeu de Nicolae Iorga. Tematica dramaturgiei lui cuprinde cu precădere, cum spuneam, reîncarnarea marilor figuri de domn și voievoz din istoria românilor, Ștefan cel Mare, Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, dar și unele din cultura universală, Ovidiu, Cleopatra, Casandra, etc. Ce ne mărturisește despre această latură a complexei lui personalități într-o viață de om?
N-aș putea spune de unde am luat îndemnul către prezentarea în scene de teatru a unui trecut care mi era așa de familiar, în mijlocul căruia trăiam așa de deplin, și a unor idei active care se desfăceau în chipul cel mai firesc din această însușire a spiritului grav și viteaz al acestor vremuri. În foaia mea literară a apărut un Mihai Viteazul prezentat în zbuciumul puternicului suflet, solicitat în multe părți și cu ispita femeiască întrupată în acea velica lădiță de boieri și domni pe care o găsisem așa de atrăgătoare în studiile mele. Tot numai pentru lectură am scris, deci, curioasa dramă Învierea lui Ștefan cel Mare, inspirată de un vis în care, față de navala turcească de la 1476, pe care nu mai avea cu ce să o înfrunte, Ștefan, a cărui urmă s-a pierdut câtva timp, s-ar fi retras, lăsând să domnească fiul său, Alexandru, care, apoi, la zvonul că s-a ridicat un răsplătitor fără nume ca să gonească pe turci, ar fi rostit o sândă de moarte împotriva tulburătorului, iar acesta, numai în clipa din urmă, s-ar fi vădit ce a fost, ce este și ce poate să fie.
În cazul piesei Un domn pribeag, dramaturgul Nicolae Iorga ni se destăinuie însă pe deplin. Nu mai comentează, nu mai explică împrejurări istorice cu date fixe, rigide, încărcate neîndoios de sensuri, ci coboară în lumea sentimentelor, a propriilor sensibilități, singurele capabile să genereze o operă de artă.
Duioasa icoana lui Ștefan, nevâsnicul fiului Petru Șchiopu, tărât cu trupul lui așa de gingaș în pribegia prin apusa tatălui și rămas apoi orfan, pe mâna străinilor, lacum de o moștenire pe care o doreau apropiată, și mort în clipa în care se năzărea un viitor domnesc în țara deodată relevată neștiinții sale, mă putea trage și prin tot ce se desfăcea din admirabilul portret rătăcit în timpul războiului de la castelul tiroles din Ambras. Și astfel, el s-a coborât oarecum de la sine într-o dramă, în care mediul, străind de asfixie, îi conjură zbuciumul unui suflet care, la cele din tâi semne ale unei apropiate bărbății, se îndreaptă instinctiv către steagul Moldovii, în care, înfășurat, va cădea.
Iată, spre exemplificare, finalul acestei drame înregistrată în studiourile noastre.
S-a duce steagul. O, tu, semna credinței și al gloriei, ce arunci mii de osta spre dușman prin vaduri și prin culmi, în soarele de vară și în nopțile geroase, prin vâjei de gloanțe și prin desiși de suliți. Te văd întâiași dată larg futurând în soare și sufletul se înalță, se închină răvnitor. Deși nu-ți cunosc semnul, de unde vii, nu știu. Îmi place însă cum se înalță în soare cu aripi largi deschise o pajeră de aur.
Doamne sfinte, dar steagul ăsta îl cunosc. Doar l-am ținut în mână la Suceava. E al nostru.
Da, e chiar steagul Moldovei. Și l-a pierdut Mihai.
Cum?
Ce se zicea că este crai țării Ardelene și țărilor de peste munți.
Mihai, în care luptă?
De acolo ne-am întors, de lângă Turda. Ucis a fost la ceas de noapte în corpul său.
Blestem! Asta-i trădare!
Tot ce se poate. Dar nu știm, că noi n-am fost acolo. Vă zicem doar ce am auzit prin alții. Mai spun că Irimia ține din nou Suceava, cu oși străine și cu jaf în țară.
Despoară în lături toți! Sunt Ștefan Valacul! Înapoi!
O clipă numai. Vreau steagul să-l văd. Numai o clipă.
Ce este?
Ce este?
Nimic. Un tânăr care a îngenunchiat în fața steagului străin, cu vorbe și cu gesturi fără noimă.
Păcat de el. Pare plăpând și după câte văd, cred că e pe moarte.
Mufida, n-avem timp de el. Să mergem înainte.
Nu, nu, stați. Cu ultima suflare parcă vrea să ne vorbească.
Deci tu ești steagul care ai plutit peste ai mei sub cerul țării mult dorite. văd bourul cu sema între coarne. Steaua mea pe veci s-a stins. În urmă e moarte și în fața mea neant. Prăpastie se taie sub pașii mei cei slabi și în palida lumină apusă viitorul. Lăsați-mă, lăsați-mă, o voi străini, ce nici nu bănuiți în umbra cărei mândre flamuri vă aflați, să mai privesc odată mătasa cea rănită de gloanțe și scăldată în sânge ca al meu. Te așteptam de multă vreme, o giulge de cinstire, și de-a fost scris ca moartea s-o am fără război, măcar mă înfășoare steagul în clipa morții. Căci dorul țării mele aici m-a adus și mă sfârșesc cu gândul către Moldova noastră.
Începe și unde se termină o viață de om? În cultul muncii, ne-o spune însuși Iorga. Ne-au spus-o toți care l-au cunoscut și l-au apreciat de-a lungul timpului, chiar și cei care l-au criticat.
Mulți s-au supărat. Nimeni n-a îndrăznit să proteste, ce să mai vorbesc, de ce am făcut, de ce am ținut să fac. Și așa stau la 62 de ani mei, sigur și tare mândru, drept înaintea conștiinței mele și a judecății vremurilor.
Greutățile și neajunsurile pe care le întâmpin în viața de scriitor n-ar trebui să te surprindă, nici să te descurajeze. Așa ni țara, dar ești tânăr și talentat. Vei răbda și vei învinge, spunea Alexandru Vlahuță.
Unde începe și unde sfârșește o viață de om? În cultul muncii, în dăruirea și abnegația pentru tot ceea ce este uman. Profesorul Mihai Berza sublinia, între altele, ca unul din criteriile normelor etice ale lui Iorga, ideea că viața trebuie să fie continuă afirmare, faptă.
Solidaritatea națională, punerea tuturor energiilor în slujba propriului popor, sunt pentru Iorga imperative morale ale oricărei existențe individuale și ele au format baza însăși a activității sale de profesor în sensul cel mai larg al cuvântului. La fel, cultura oricărui popor trebuie să fie expresia originală a proprii sale ființe naționale. Dar aceasta nu înseamnă că Iorga ar fi văzut popoarele ca simple unități izolate și neschimbate în existența lor, ci dimpotrivă. Iar în anii când înflorea hitlerismul și legionarismul, Iorga își definea categoric propria sa poziție prin atitudinea ce o lua față de aceste mișcări. De-al minter, Iorga și-a manifestat permanent credința în virtuțile poporului, în puterile pe care le păstrează în sufletul său, în valoarea creațiunilor sale. S-a plecat asupra artei populare, încercând să-i descifreze originile străvechi, i-a analizat cu neîntrecută simțire poezia, i-a cercetat limba ca depozitar al unei viziuni proprii a lumii și omului, a căutat în sfârșit, în legătura cu manifestările spirituale ale poporului, dovada autenticității și prin aceasta legitimarea oricărei creațiuni superioare.
Iar Miron Constantinescu și-l amintea ca pe o minte luminată pe deplin, atentă și înțelegătoare la destinele progresului și ale umanității.
Într-adevăr, l-am avut ca profesor, în primul rând, pe Nicolae Iorga în acea perioadă și în ultimii ani, 39-40, am ascultat un curs deosebit de interesant și foarte puțin cunoscut, din păcate, pe care Nicolae Iorga l-a făcut despre imperialism. Acest curs a fost mai târziu publicat sub forma a două broșuri care își păstrează semnificația și interesul și astăzi. În toamna 1939, după evenimentele din Austria și din Cehoslovacia, în plină perioadă de agresiune hitleristă față de țările Europei Centrale și Sud-Estice, căutam, împreună cu ceilalți participanți la frontul de stânga al studențimii române, Frontul Studențesc Democratic, o nouă formă de activitate. În acel moment am considerat că o formă potrivită de activitate pentru studenții de stânga, pentru studenții antifașiști și antihitleriști, era Liga Culturală, pe care o conducea de multă vreme Nicolae Iorga. Era necesară, deci, o intrare a noastră în Liga Culturală. Pentru această discuție am luat contact cu Nicolae Iorga. Nicolae Iorga ne-a primit în locuința sa din Bulevardul Bonaparte și, după o dezbatere a caracterului organizației noastre și a scopurilor Ligii Culturale, am ajuns la concluzia că o intrare oficială a organizațiunilor democratice studențești în Liga Culturală nu era recomandabilă în acel moment politic, ci o intrare individuală a membrilor Frontului de Stânga al Studenților în Liga Culturală, pe baza unei platforme antihitleriste. Iorga a fost de acord cu această orientare și am intrat în Liga Culturală, unde am continuat să ne desfășurăm activitatea până în momentul suprimării lucrărilor acesteia în urma injuncțiunilor siguranței și poliției legionare. Timpurile acelea au fost, desigur, grele. Și ceea ce trebuie să remarc și să subliniez este faptul că Nicolae Iorga, care ca om politic era departe de concepțiile noastre, de orientarea și de activitatea noastră, a înțeles necesitatea unei platforme comune, a înțeles utilitatea intrării noastre în Liga Culturală, a înțeles că pe aceeași platformă democratică, antifascistă, națională, antihitleristă, este posibilă și este necesară o colaborare care s-a desfășurat în lăuntru Ligii Culturale timp de mai bine de un an. Sigur că nu pot încheia aceste câteva cuvinte fără să aduc aici omagiul profund pentru marele om de știință, pentru cărturarul Nicolae Iorga, una din figurile cele mai glorioase ale culturii române.
Unde începe și unde sfârșește o viață de om? În cultul muncii și al trăinicii acesteia, asupra felului cum ți-ai pus puterile în serviciul umanității, ne-o spune însuși Nicolae Iorga.
Popor civilizat este aceea care a ajuns să satisfacă sănătos, armonios, nevoile sale cele adevărate, înălțate către un ideal care întrece cerințele vieții elementare și biruie egoismul individual. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să dăsăm glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios. A fost multă vreme prea multă vreme uimit, fermecat, câștigat și robit de strălucirile depărtate ale marilor civilizații europene. Desigur că e cald în locul unde arde focul, de la care și pentru noi sar câteva scânteii în negru nopții. Dar e așa de lungă și de grea calea, până la vatra unde e lumina întreagă și căldura bună. Și chiar dacă vom ajunge acolo, nu trebuie uitat un lucru, că alții sunt așezați în rândul întâi în jurul flacării și că ei au dreptul să o înconjure, fiindcă ei au aprins-o cu munca și cu riscul lor. Mai ales tinerilor, nu îi se poate spune de ajuns că țara nu trebuie părăsită până ce nu înțelegă în adevăr care e și meritul ei în sine și drepturile ei față de dânsi. Acolo unde sunt dispuși să plece capetele ca rob, nimeni nu îi va fi recunoscător pentru abdicarea de la patria și de la neamul lor. Mândria națiunilor celor mai luminate nu poate sta în aceea că provoacă ridicule contrafația și dezgustătoare caricaturi. Precum numai un profesor de o proastă calitate se poate bucura când se vede copiat în felul lui de a vorbi, în gesturile lui de elevul său. Dar precum cea mai mare mulțumire pentru un profesor bun este să fi trezit în alte suflete cei ce s-a desăvârșit în sufletul său, așa și o mare nație civilizată nu poate fi de nimic mai mândră decât a vedea în cortegiul său civilizații naționale pe care le-a chemat la viața lor proprie.
Ați ascultat O viață de om așa cum a fost, de Nicolae Iorga, documentar radiofonic de Ioan Ion Diaconu. Au interpretat Constantin Codrescu, Cornel Coman și Ruxandra Sireteanu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Titel Constantinescu.